vienu vietu varēs sastapt dažādus nozares un industrijas pārstāvis, piesaistīt dermatoloģijas studenti, kā arī uz vietas būs ārsti, kuriem varēs pajautāt jautājumus, kas varbūt sen neļauj naktī mierīgi gulēt. Tā ir tāda ļoti forša iespēja uzsākt sarunu ar ārstu, pajautāt par kādu veidojumu, kurš izraisa kaut kādas raizes vai aizdomas, un tad jau tālāk nonāk speciālista rokās. Būs arī iespēja pajautāt par sauļošanās krēmiem un to efektivitāti arī jaunumiem, jo gan medicīna, gan arī kosmētika, gan visas nozares attīstās ļoti strauji, tādēļ katru gadu ir kaut kādi jaunumi. Un ir iespēja uzzināt, ko tad vēl mēs varam darīt savas veselības labā. Pamats solīši, kas ir jāatcerās, ir pasargāt savu ādu no tiešā saules ietekmes dienas. Karstākajā laikā, tas ir no 10:00 līdz 4:00, parūpēties par apģērbu, kas piesiet ādu, cepuri un saules brilles, jau pieminātais saules aizsargkrēms un pašu apskate. Un šos jautājumus arī varēs pajautāt speciālisti, vai kas ir tas, ko mēs redzam un ko varam ieraudzīt.